كامبوس اف ام يبرزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
Insemmilkom u nifikom merħba għal dan il-program Rapsodija fis-Sajf. Ħassotu il-mużika ta' Aaron Copland fetħet il-program tagħna. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 19 Franz von Suppé li għatta l-parti l-kbira ta' ħajtu fi Vienna fejn kiteb ħafna mużika teatrali fosthom operetti. Minkejja li dawn ix-xogħlijiet illum il-ġurnata ma tantx għadhom jiġu segwiti, ċerti overtures minn dawn l-operetti huma mill-aktar popolari. Bla dubju, l-aktar waħda magħrufa hija Light Cavalry li ttellet għall-ewwel darba fi Vienna fl-1866. Aħna ser nisimgħu l-overture ta' din l-operetta li ser tiġi segwita mit-Czechoslovak State Philharmonic Orchestra imexxija Sur Mast Alfred Walter.
Thank you.
Smajna l-Oviċer mill-operetta Light Cavalry ta' Franz von Suppé li ġiet segwita mit-Czechoslovak State Philharmonic Orchestra meċċija Sur Mast Alfred Walter. Inkomplu bil-mużika ta' Jean-Baptiste Lully li huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar kompożituri barokki Franċiżi importanti speċjalment fil-qasam tal-opra. Huwa twilet Firenze fis-seklu 17 u meta mar joqgħod Franza bidel il-kunjom oriġinali tiegħu Lully għall-verżjoni kif nafuh illum. Jingħad li Lully miet wara li laqat lilu nnifsu b'daqqa ta' bakketta tal-orkestra li kkaġunatlu tumur. Is-silta ta' Lully li ħejjejt hija l-ewwel moviment mill-motett Diesire li ser jiġi segwit minn Le Concert Spirituel imexxija Sur Mast Hervé Niquet.
Thank you.
Smajna l-ftuħ tal-motet Diesire ta' Jean-Baptiste Lully eseguit minn Le Concert Spirituel emmexxi mis-Sur Mast Hervé Niquet. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.multauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Rapsodija fis-Sajf miegħi Silvio Camilleri. Issa ser naddu għal-kompożizzjoni mill-qasam tal-ġezz permezz tal-mużiċist Horace Silver. Silver kellu karriera twila li bdiet fis-snin 50. Fl-1964 huwa għad kwintett fejn fost mużiċisti oħra kellu miegħu l-sassofonist Joe Henderson u l-kurunettist Carmel Jones. Hawnhekk għandhom ħejji l-album The Cape Verdean Blues, rekordjat fl-1965, u li ħareġ għalbeħ is-sena ta' wara. Minn dan l-album ser nisimgħu s-silta Bonita. Smajna l-kompożizzjoni Bonita mill-album The Cape Verdean Blues tal-Horace Silver Quintet. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Ġermaniż Johann Gottlieb Goldberg, li aktarx kien l-ewwel pjanist li daq il-kompożizzjoni magħrufa bħala The Goldberg Variations ta' Johann Sebastian Bach. Fil-fatt, jingħad li Goldberg studja l-mużika taħt Johann Sebastian Bach u xi wħud mill-kompożizzjonijiet tiegħu jagħtu ċerta kredibilità lil din it-teorija. Minkejja dan il-kompożizzjonijiet ta' Goldberg ivarjaw sewwa fl-istil tagħhom. Ta' Johann Gottlieb Goldberg ħejjejt il-Konċerto for Harpsichord in D minor u minnu ser nisimgħu t-tielet moviment Allegro di Molto. L-interpretazzjoni hija ta' Sofia Solis immexxija minn Emil Tabakov u s-solist huwa Valdemar Dörling. Thank you. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Rapsodija fis-Sajf fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Sur Vincent Mangani li miegħu ser nitkellmu dwar it-tradizzjoni tal-ikonografija. Ta' minn ngħidu li Vincent Mangani huwa ikonografu u fl-2009 għamel kors fl-ikonografija ma' Father Nathaniel Teuma f'Konflenti il-Kalabrija. Huwa ilu jikteb ikoni għal dawn l-aħħar 15-il sena u x-xogħlijiet tiegħu intwerew fatt tawrijiet. Vincent, xużu għanda l-ikona fil-Knisja, speċjalment f'dik tal-Vant?
Tajjeb, minn kien magħna fl-ewwel programm qed ngħidli li l-ikona ma tistax tifrida mill-kull divin, speċjalment ovvjament mill-Knisja Ortodossa qegħdin ngħidu. Hemm rabta sħiħa għaliex qiegħda twassal messaġġ, il-messaġġ teoloġiku ġifieri t-tarif dwar Alla u dwar id-divinità u dwar il-qaddisin il-Madonna kollu jinsab fihom. U fil-fatt ikon ħafna drabi ma jkolli x-xenarju fuq wara, għax inti l-attenzjoni titmur fuq il-persuni li qegħdin jiġu iffigurati. Anka tidħol ġo knisja, tidħol ġo knisja Ortodossa, mhux bħal tagħna kulart tal iddedikat ġħadd totalment m'għandux x'aqsam qaddis wieħed mal-ieħor, imma għandek storja sħiħa, għandek naħa minnhom pereżempju għandek l-istorja tas-salvazzjoni tal-Antik Testament. Fil-lemin l-istorja tas-salvazzjoni tal-Ġdid Testament pereżempju, fis-saqaf għandek il-Kristu li huwa s-sitta kollox. Flabside fuq wara dejjem għandek il-Madonna bil-bambin fida. Mbagħad taħta dejjem għandek ix-xenarju tal-Apostli u l-Martri speċjalment fil-pilastri, għax huma speċi kienu qishom il-pilastri tal-Knisja. Ġifier għandek dal ħafna simbolizmu li kif ikollok kun tafu jgħinuk ħafna biex tifhimhom. Anka fid-dar, pereżempju, familji Ortodossi ikollhom dik ir-rokna, aħna Malta kellna l-idea tal-ixkaffa b'xi ħaġa tixel qoddiema, Madonna hu xi ħaġa. Daw ikollhom rokna fid-dar li tkun dejjem mixewla. Ikun hemm l-ikoni kollha miġburin tal-membri tal-familja, għax meta jitwieldu jissemmew għal xi qaddis u jagħtuhom l-ikona tal-qaddis tagħhom, tajjeb. Il-ġenituri jaqbdu dik l-ikona, jbierku l-itfal qabel ma jħorġu mid-dar pereżempju, ibirkuhom meta jiżżewġu, il-ġenituri jbierku l-tifel tagħhom stess bl-ikona tal-qaddis. Jiġifieri għandhom daċ-ċertu importanza kbira u takkumpanjhom mit-twelid kif qed ngħid anzi mill-Mamudija sal-mewt flanka l-ikona tagħhom. Titpoġġa fuq it-tabut, ma tindifinx magħhom, ma titpoġġa fuq it-tabut ukoll, speċi għandek dak l-akkumpanjament. Tajjeb. Wara li konu klażmu, mbagħad ovvjament ħadet xejra differenti. Kif kont qiegħed ngħid li konu klażmu għalkemm tkissru ħafna ġbijat, però mbagħad iddaħlu ċertu regoli għax kienu qed isiru ħafna abbużi wkoll. Pereżempju waħda forsi milli tidher l-iktar waħda assurda kienet li ġieli kienu joborxu l-ikona il-frak tagħha jitfoh ġol ilma pereżempju u jixorbuh għax kienu jemnu li b'daqshekk ser innifiqu, jiġifieri dawn kienu affarijiet assurdi. Anka ġieli jitfohom ġol kalċi innifsu, jiġifieri kienet xi ħaġa l-Knisja ma taċċettajx. Allura bdew jħorġu ċertu regoli anka pereżempju kif tpinġi l-personaġġ, il-poża tiegħu, il-kuluri użati. Għax il-kuluri kollha għandhom tifsira, tajjeb. Per eżempju l-blu jissimbolizza s-sema, l-aħmar jissimbolizza l-umanità, id-demm. Allora per eżempju l-Madonna għandek dejjem il-mantar aħmar fuq barra, fuq ġewwa għandek il-blu, għax hi saretom mal-lamma kienet bniedma u ta' Kristu huma differenti. Fil-fatt l-ebda ikona ma tiġi ffirmata, għax inti jekk qed tikkopja ikona, id-disinn mhuwiex tiegħek. Imma qed timxi fuq l-ikonografi li kien hemm qabel. Apparti li huma jemmnu wkoll li l-Ispirtu Santu li huma xi ħaġa divini. L-Ispirtu Santu qed imexxi l-idejn tal-persuna li qed tagħmel l-ikona, li qed tikteb l-ikona biex nużaw il-kelma li użajna fl-ewwel programm. U allura mhux inti imma qed jinqeda bik. Allura mhux il-firma ma tagħmilix. Jekk trid tagħmel il-firma tagħmilha fuq wara. Ftit simbolizmi pereżempju għandek il-martri fl-ikonografija jġibuhom b'saleb aħmar żgħir f'idehom. Mhux bħalna bil-palma, min ikollu l-kotba fidu għax kien għallim, pereżempju għandek l-apostli, għandek Ġesu bil-Bibja magħluqa jew miftuħa. Ġieli jkollhom faxxa fuq il-libsa li tfisser li hum għandhom id-dritt li jgħallmu. Ġieli jkollhom baston irqiq twil f'idejhom li tfisser li għandhom ċertu seta. Hemm dal ħafna simbolizmu. Li inti jekk tħares li jkollna u ma tkunx tafhom, naħseb jien diffiċli ħafna biex tifhem x'inhu ma jgħidu għal fejn qegħdin hemmhekk u forsi narawhom affarijiet żejda. Ukoll.
L-istess kif hemm simbolizmu wara l-blu u l-aħmar, pereżempju, hemm ukoll simbolizmu wara id-deb.
Iwa, d-deb u mbagħad tifisser id-divinità. Tajjeb, għax ara kif kont qed ngħid ta' Kristu pereżempju. Kristu l-libsuh bl-aħmar il-kontra tal-Madonna u l-blu fuq barra għax sar bniedem imma hu baqa' divin. Allura hemm dak is-simbolizmu. U d-deb ifisser id-divinità fuq wara, u ġeneralment ir-raġġiera mbagħad l-idea tar-raġġiera għalhekk daħlet, speċi għax qalbidu kien jagħmlu r-raġġiera biss imbagħad kien jagħmlu l-background sħiħ.
Tajjeb, allura hemm xi regoli partikolari rigward is-simboli u aspetti oħra f'din l-arti?
Eħe, pereżempju, hemm ikona partikolari li hija msejħa il-wiċċ mhux magħmul bl-idejn ta' Kristu, wiċċ mhux magħmul bl-idejn. Isem li strampa għall-aħħar. Imma dan huwa mibni fuq leġġenda li kien qed tgħid li darba kien hemm sultan Abgar li kien marit fi żmien Kristu, kellu l-ġdiem u xtaq li Kristu jmur ifejqu, u qallu se nibgħatlek wieħed mid-dixxiplu tiegħi insomma. U dad-dixxiplu ħam jew xugaman li Kristu kien għadu kemm ix-xotta wiċċu fih. U kif missu miegħu dan is-sultan fih. U minn hemm ħarġet din l-idea ta' ġbija li kien hemm ta' Kristu din l-ġbija fuq xugaman. Tajjeb, li ma kienx magħmul bl-idejn imma sar b'mod divini. U kien qisu l-bażi ta' ħafna ġbijat ta' wiċċ Kristu li fil-fatt jixtieba ħafna lil wiċċ fuq dak li ngħidulu l-iżgħar ta' Turin għandu l-istess fattizzi, jiġifieri dak huwa wieħed mis-simbolizmu. Simbolizmu importanti wkoll huwa fil-Madonna, ġibuha bit-tliet stilel fuq il-moħħ u fuq l-ispallejn. L-idea tar-reliġjon tagħna li hija kienet verġni qabel it-twelid, fit-twelid u wara t-twelid ta' Kristu.
Tajib Vince, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, minn hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika. Smajna l-polka msemmija Rosita ta' Francisco Tarrega, segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Hawnhekk ser ngħaddu għal mużika ta' kompożitur Malti Carmelo Paċ, wieħed mill-aktar kompożituri magħrufa ta' pajjiżna tas-seklu 20. Ta' Carmelo Paċ aħna ser nisimgħu Tarantella, interpretata minn Silvio Zammit li doq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Thank you. Smajna Tarantella ta' Carmelo Paċ, interpretata mill-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-Sajf fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu xi mużika mingħand Mija Martini li għexet bejn l-1947 u l-1995. Mija Martini kellha diversi suċċessi fis-snin 70 u 80, imma mbagħad ebet mix-xena xi żmien sa ma reġgħet deret fil-Festival ta' Sanremo tal-1992. Ta' Mija Martini ser nisimgħu La Nevicata del 56.
Ti ricordi una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera? Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili poche? Allora le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre, la fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane sulla donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella, come eri tu. C'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Com'è?
smajna la nevicata del 56 ta' Mija Martini. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum, Bratt ħajr lil Vincent Mangani tal-kummenti tiegħu u lil Samuel Attart u Carmenu Grek li ħadu ħsieb il-branċ tekniku. Jekk tixtiequ tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant nixtieqilkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Rapsodija fis-sajf. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-sajf li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.